Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu fa qala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Nuh e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O Nuh, djali nuk ishte nga familja jote. Ai ishte punëkeq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë mbështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, ka vlerësuar ceremonit e mbajtura si pjesë e përkujtimit vjetor të Arbainit, duke përfshirë marshimin vjetor të miliona njerëzve drejt qytetit të shenjtë irakian të Qerbelas. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, i bëri komentet teksa ju drejtua një ceremonie përkujtimore, ku morën pjesë studentët me rastin e Arbainit, i cili shënon ditën e 40 pas martirizimit të Imam Husenit a.s. në Qerbela. Marshimi i Arbainit është një ngjarje e mrekullueshme që nënkupton vullnetin e Zotit të plotfuqishëm për të mbajtur lart flamurin e Islamit, tha lideri suprem i revolucionit islamik, duke shtuar se kjo lëvizje nuk nxitet nga ndonjë politik apo strategji e krijuar nga njeriu. Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei deklaroi se është fuqia hyjnore ajo që përmes këtij manifestimi në shkallë të gjerë hap një rrugë të ndritshme përpara të gjithë muslimanëve në mbar botën. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se keqdashësit dhe ata që shtrembërojnë realitetet, por bëjnë përpjekje masive të pamëshirshme për të nisur fushata kundër ngjarjeve kyçe islame, siç është marshimi i Arbainit, dhe u bëri thirrje të gjithë muslimanëve që të jenë vigjilent dhe të përmbushin përgjegjësinë e tyre në këtë drejtim. Ayatollah Khamenei rekomandoi që të gjithë muslimanët të jenë të durueshëm dhe të qëndrojnë të palëkundur në ecjen në rrugën e drejtësisë, sipas udhëzimeve themelore të dhëna nga Kurani famlart. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke vlerësuar sërish qeverinë dhe popullin e Irakut për pritjen e pelegrinëve të Arbainit të Imam Husenit, tha se Arbaini këtij viti forcoi lidhjen miqësinë dhe vllazërinë e dy kombëve të Iranit dhe Irakut. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel dhe pas mbajtjes së ceremonisë së Arbainit Husseinian në faqen e tij personale në rrjetet virtuale, duke theksuar madhështinë e lëvizjes së madhe popullore të Arbainit, shkroi: "Miliona njerëz, pavarësisht nga komësia e tyre dhe madje edhe për te një feje të caktuar, ripërtëritën besatimin e tyre ndaj Imam Husenit a.s. dhe ndaj idealeve të ti të larta." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se tubimi më i madh në botë bashkoi miliona njerëz në të njëjtën rrugë drejt një destinacioni të shenjtë dhe tha: "Arbaini i këtij viti forcoi lidhjen miqësinë dhe vllazërinë e dy kombëve të Iranit dhe Irakut." Duke shprehur mirënjohjen për qeverinë dhe popullin e Irakut si mikpritësit e denjë të ceremonisë së madhe të Arbainit Husseinian, zoti Nasser Kanani shtoi: "Çdo vit, kombi i dashur i Irakut ofron të gjitha lehtësitë e tij për pelegrinët iranian dhe jo iranian të prisit të dëshmorëve, çka tregon thellësinë e besimit dhe sinqeritetit të popullit të madh të Irakut." Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah e ka përshëndetur si një mrekulli pjesëmarrjen e miliona pelegrinëve musliman nga e gjithë bota në ritualet vjetore të zisë së Arbainit të Imam Husenit a.s. në qytetin e shenjtë të Irakut, Qerbela. Sejid Hasan Nasrullah i bëri komentet të shtunën në një fjalim televiziv të transmetuar drejt për drejt nga qyteti lindor i Libanit, Baalbek. Nasrullah e përshkroi marshimin e Arbainit në Irak si një ceremoni unike përsa i përket madhësisë dhe numrit të njerëzve, dhe tha se ngjarja në të cilën marrin pjesë mbi 20 milion pelegrin është një mrekulli. Arbaini në Qerbela këtë vit konsiderohet tubimi më i madh në botë, pasi numri i pelegrinëve që ndodhen në qytetin e shenjtë arrin në mbi 20 milion, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut. Gjatë historisë nuk ka tubim si tubimi i dashamirëve të Imam Husenit a.s. në qytetin e shenjtë të Qerbelas, dhe kjo sot është si një mrekulli. 20 milion pelegrin do të thot 20 milion zemra që rrahin për dashurin e Imam Husenit a.s. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut Libanez gjithashtu shprehu mirënjohjen e tij për të gjitha partitë dhe fraksionet politike të Irakut dhe vlerësoi popullin irakian për bujarinë dhe mikpritjen e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sejed Ibrahim Reisi, tha se nuk ka plane as të takohet e as të bisedoj me homologun e tij amerikan Joe Biden gjatë udhëtimit të tij të ardhshëm në New York, ku shefi ekzekutiv iranian është planifikuar të mbajë një fjalim në sesionin e 77 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. "Unë nuk mendoj se një takim i tillë do të ndodhë", tha presidenti Reisi për emisionin 60 minuta të CBS News gjatë një interviste të zhvilluar të martën, të cilën kanali televiziv amerikan CBS do ta transmetojë të plot ditën e diel. kur u pyet a jeni i hapur për një takim me presidentin Biden, presidenti i Iranit u përgjigj: unë nuk besoj se një takim apo një bisedë me të do të jetë e dobishme. Presidenti iranian u pyet gjithashtu nëse ai mund të shihte ndonjë dallim midis administratës Biden dhe administratës së paraardhësit të tij Donald Trump. Administrata e re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendon se është e ndryshme nga administrata Trump, tha presidenti Raisi duke shtuar: ata e kanë thënë këtë në mesazhet e tyre për ne, por në realitet ne nuk kemi parë ndonjë ndryshim. Të njëjtën e kaluar në një intervistë me rrjetin televiziv Al Jazeera të Katarit, kur u pyet për potencialin e bisedimeve të drejtpërdrejta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mbi marrëveshjen bërthamore, presidenti iranian tha se bisedimet e drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë dobi. Sejed Ibrahim Reisi kritikoi gjithashtu një sër sanksionesh të reja që Washingtoni ka vendosur ndaj Iranit, duke pyetur: nëse Washingtoni dëshiron një marrëveshje, pse zbaton sanksione të reja gjatë rrjedhës së bisedimeve bërthamore? Ne jemi të vendosur të mbrojmë të drejtat e Iranit dhe të popullit të tij gjatë negociatave, tha presidenti iranian dhe shtoi se heqja e mundshme e sanksioneve amerikane duhet të shoqërohet me garanci përkatëse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër mendimeve për përdorimin e armëve bërthamore në Ukrainë, ndërsa zëdhënësi i Putinit e këshilloi Washingtonin të respektojë vijën e kuqe bërthamore të Moskës. Rusia në shumë raste ka deklaruar se nuk mendon për përdorimin e armëve bërthamore në Ukrainë. Në përgjigje të paralajmërimit të Bidenit, zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov të shtunën u tha gazetarëve këtë përgjigje të shkurtër: lexoni doktrinën, gjithçka është shkruar atje, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti. Doktrina bërthamore ruse i lejon Rusisë të përdor armët bërthamore në dy kushte, së pari kur Rusia ose aleati i saj të sulmohen me armë të shkatërimit në masë dhe së dyti kur vetë ekzistenca e shtetit rus është në nënkërcënim. Ndërkohë forcat bërthamore ruse mbeten në gatishmëri të lartë. Megjithatë, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu dha një garanci muajin e kaluar se nga pikpamja ushtarake, Rusia nuk ka nevojë të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. Objektivi kryesor i armëve bërthamore ruse është të pengojë një sulm bërthamor, siguroi ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu. Presidenti i Ukrainës, duke deklaruar se është ende herët për të folur për përfundimin e luftës me Rusinë, tha se ai nuk sheh një përfundim të shpejtë të luftës. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një intervistë për Reuters akuzoi Rusinë për kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë dhe tha se fati i luftës varet më shumë se çdo gjë nga dërgimi i shpejt i armëve në Kiev nga vendet e huaja. Ai e krahasoi situatën në zonat e sapo çliruara në verilindje të Ukrainës me situatën e përgjakshme në Bocha, një qytet afër Kievit, ku ai akuzoi forcat ruese për kryerjen e krimeve të shumta të luftës në muajt e parë të luftës. Deri tani Moska i ka mohuar këto akuza. Mëtej, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha: Deri më sot, 450 trupa janë gjetur në vareza masive në rajonin verilindor të Kharkivit, por ka edhe njerëz të tjerë përfshirë ata që u torturuan. Duke ju përgjigjur pyetjes nëse ka prova për krime lufte, Zelenski shtoi: ka prova dhe janë duke u bërë vlerësime nga ekspertë ukrainas dhe ndërkombëtar, dhe është shumë e rëndësishme për ne që bota ta njohë këtë çështje. Guvernatori i rajonit Kharkiv, Oleg Sinhobov, u tha dje gazetarve se disa trupa u gjetën në një varr masiv me duart e lidhura pas shpine. Deri tani Kremlini nuk u është përgjigjur ende akuzave të reja të Zelenskit. Ushtarët sionist sulmuan palestinezët që protestonin kundër pushtimit të regjimit sionist në jug të bregut perëndimor të lumit Jordan. Sipas faqes palestineze të lajmeve MAA, palestinezët mbajtën një tubim proteste të shtunën brëma në fshatin Al-Tavana, që ndodhet në zonën Mosafiri ata në jug të Hebronit, në shenjë proteste kundër pushtimit të kësaj zone nga regjimi sionist. Ushtarët sionist sulmuan tubimin e protestës së palestinezëve, hodhën mbi ta bomba zanore dhe gaz lotësjellës dhe rrahën disa prej tyre. Që nga vitet 80 të shekullit të kaluar, regjimi sionist e prezantoi rajonin Mosafiri ata si poligoni 918 për të zgjeruar zonën e tij të stërvitjes ushtarake, dhe gjykata e lartë e këtij regjimi e shpalli një sipërfaqe prej më shumë se 3100 hektarësh përgjatë territoreve të pushtuara në bregun perëndimor si zonë ushtarake, dhe banorët e tij palestinez i quajti sezonal dhe të përkohshëm. Dëbimi i banorëve të kësaj zone, nëse zbatohet, do të jetë shpërngulja më e madhe e dhunshme e palestinezëve që nga viti 1967, por banorët vendas të kësaj zone deri më tani kanë refuzuar të largohen nga shtëpitë e tyre, duke shpresuar në presionin ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar vendimin e gjykatës së regjimit sionist dhe kanë kërkuar ndalimin e dëbimit të palestinezëve nga shtëpitë e tyre. Mira austriak me slogane antiqeveritare kërkuan veprime serioze për të kontrolluar inflacionin dhe rritjen e çmimeve të mallrave të konsumit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, 10 mijëra qytetar austriak të zemëruar me veprimet e qeverisë në lidhje me inflacionin dhe rritjen e çmimeve të karburanteve dhe ushqimeve dolën në rrugë dhe broritën parulla kundër qeverisë. Të shtunën në rrugët e Vienës, kryeqytetit të Austrisë, dhe në 8 qytete të mëdha të këtij vendi, njerëzit zhvilluan demonstrata masive dhe kërkuan masa serioze nga qeveria për të siguruar jetesën normale të njerëzve. Sindikatat austriake, si një nga organizatorët e kësaj demonstrate, akuzuan qeverin se po vëzhgon situatën e njerëzve dhe nuk po bën asgjë për ndalimin e rritjes së çmimeve. Sipas statistikave të ofruara nga kjo sindikat, në demonstratat në Vienë kanë marrë pjesë rreth 20.000 persona. Demonstratat e ngjashme u mbajtën edhe në qytetet Linz, Brugg, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Eisenstadt dhe Bregenz. Protestës ju përgjigj presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen, i cili tha se edhe ai do të merrte pjesë në demonstratë, por posti i tij nuk e lejon këtë. Ai u kufizua vetëm me shprehjen e solidaritetit me protestuesit. Kompania e madhe ruse e naftës Rosneft njoftoi se sekuestrimi i objekteve të saj në Gjermani javën e kaluar ishte i paligjshëm, dhe se kjo kompani do të marë masat e nevojshme për të mbrojtur pronësin e aseteve të saj. Si pas raportit të sajtit Bloomberg, dy ditë më parë, qeveria Gjermane mori kontrolin e aseteve të kompanisë ruse Rosneft, duke përfshirë tre rafinerit e saj në Gjermani. Berlini zyrtar thot se ky veprim është ndërmarrë për të siguruar burime energjie dhe për të ndërprerë varësinë e thellë nga Moska, si dhe për të vendosur kontrolin e plot mbi industrinë e tij energjetike. Kompania Rosneft njoftoi në një deklaratë të shtunën brëma se ky veprim nënkupton shpronësimin e aseteve të aksionarëve të saj. Kjo kompani ruse ka investuar 4.6 miliard euro për të rritur kapacitetin e rafinerive të saj në Gjermani. Qeveria e kancelarit gjerman Olaf Scholz njoftoi të premten se do të konfiskoj objektet e rafinimit që u përkasin përfaqësuesve të kompanisë së madhe Rosneft për të siguruar aksesin e Gjermanisë në energji. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë arbajnit dhe ndjenjës që përjetojnë pelegrinët pjesëmarrës në përkujtim të Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne. Dashuria në marshin arbajnit Husejnit. Atmosfera e dashurisë arbajnit ka një ndjesi të jetës e cila ka mbir dhe zhvilluar nga dëshmori Qerbelas dhe manifestohet në hapat e vizitorve. Imam Huseini alaihissalam si një magnet tërheq në mënyrë të vazhdueshme zemrat e dashuruara dhe këta të dashuruar përballë kësaj tërheqje të pafund bashkohen me njëri tjetrin dhe shoqërojnë njëri tjetrin në këtë rrugë. Kur vjen arbajni, një dashuri dhe pasioni pa përshkruar ka plon të dashuruarit dhe dashamirësit e Eba Abdullah El Husein a.s. Për çdo vit me miliona njerëz dashamirës të Ehli Beitit a.s. ceremoninë e arbajnit e organizojnë në mënyrë kolektive dhe në grupe të mëdha të zimbajtësve. Kjo ceremonie pa shembullt, e cila organizohet për të përkujtuar tragjedinë e Qerbelas dhe martirizimin e Imam Huseinit a.s. dhe të 72 shokve të tij besnik dhe familjes së tij në vitin 61 Hijri Kameri e barazvlefshme me vitin 680 sipas kalendarit të krishterë, është një prej ceremonive të veçanta dhe speciale të cilën e kanë organizuar muslimanët shiit të Irakut deri më tani dhe vazhdojnë të qëndrojnë besnik këtij rituali fetar. Në ditët që përfundojnë me arbajnin, me miliona njerëz nga rrugë të ndryshme, duke ecur në këmbë, shkojnë drejt qytetit Qerbela. Ky marsh në këmbë, që në shikim të parë duket si një përpjekje sipërfaqësore, në realitet ky veprim e ngre pozitën e vizitorit nga aspekti shpirtëror dhe moral. Trupi i vizitorit, si rezultat i këtij rrugëtimi të gjatë në këmbë, shkon duke u lodhur dhe dobësuar dhe shumë lehtë. Nënshtrohet dhe qetësohet për ngritjen shpirtërore dhe forcimin e dimensionit spiritual, ndërsa dëshirat e egos dhe epshit të rebeluar, që kryesisht për shfaqjen e tyre kanë nevojë për një trup të fortë, largohen nga koka e tij. Në këtë mënyrë, pastrimi i shpirtit që vizitori zimbajtës është mishëruar me atë gjatë këtij rrugtimi në këmbë drejt Qerbelas, konsiderohet një prej shenjave të dalluara në këtë rrugtim të tij. Përveç kësaj, kjo gjendje e pastrimit mbetet tek vizitori për një kohë të gjatë dhe në të gjitha aktivitetet ditore të tij tregon efektet e veta. Rrugtimi në këmbë në ditën e arbajnit gjithashtu i dhuron rrugtarit eksperjenca të njohurive dhe të vedisimit të ri. Vizita duke rrugtuar në këmbë gjatë gjithë historisë është përsëritur disa herë. Për shembull, Hazreti Adem alayhi salam 70 herë në këmbë ka shkuar ta vizitojë shtëpinë e Zotit. Shumë prej prizve fetar gjithnjë kanë bërë këtë rrugtim spiritual duke ecur në këmbë. Imam Hasan Mujtaba alayhi salam rrugtonte në këmbë dhe nganjëherë këmbëzbathur për ta vizituar shtëpinë e Zotit. Natyrisht, rrugtimi në këmbë nuk kufizohet vetëm për një fetë veçantë. Edhe mbreti i Romës, Cezari, kishte lidhur besë me Zotin, se çdo herë kur të ngadhnjente në luftë kundër perandorisë persiane, në shenjë falënderimi për atë fitore, nga qendra e pushtetit të tij në Konstantinopoj, do të shkojë në këmbë deri në Beitul Muqaddes për të kryer vizitën e tij në këtë vend të shenjtë. Ai pas fitores ka zbatuar premtimin e vet dhe në këmbë është nisur drejt Beitul Muqaddesit. Vizita e varrit të pastër të Imam Husejnit a.s. duke ecur në këmbë ka qenë një veprim i përhapur qysh nga koha e imamëve masum. Mirë po, kjo vizit gjithmonë është përballur me rreziqe të mëdha. Për shembull, në kohën e halifit zullumqar si Mutevakili i dinastisë Abbasite, i prisnin duart atyre që kryenin këtë ritual, por përsëri njerëzit vazhdonin ta bënin këtë vizit. Në kohën e regjimit bathist të Saddam Husejnit, gjithashtu, forcat e sigurisë vendosin prita në rrugë në të cilën esin vizitorët dhe keqtrajtonin ata në mënyrat nga më të dhunshmet, me qëllim që t'i ndalojnë njerëzit nga vizita Imam Husejnit alayhi salam. Mirë po, njerëzit nuk hiqnin dorë nga vizita e Arbainit. Kjo është për arsye se dashuria ndaj Husejnit alayhi salam ka kuptim tjetër për ata. Sipas njërit prej këtyre vizitorëve, vizita e Arbainit është manifestimi i dashurisë. Dhe kur të ekzistojë dashuria, vështirësitë dhe shqetësimet trupore nuk kanë kurfar vlere.
لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليت يا
Një prej karakteristikave të veçanta të rrugtimit në këmbë me rastin e Arbainit është një dashuri dhe interesimi dyanshëm mes vizitorëve të Imam Husejnit alayhi salam dhe mikpritësve të tyre. Të dy palët sillen me dashuri ndaj njëra tjetrës. Vizitorët preokupohen me rrugtimin në këmbë, ndërsa mikpritësit janë të preokupuar me mikpritjen, ndërsa Imam Husejni alayhi salam është ndërmjetësues i dashurisë mes këtyre të dy palëve. Vizitori është në kërkim të arritjes së të dashurit të tij, ndërsa mikpritësi synon ofrimin e shërbimeve për vizitorët. Në realitet, të dyja palët bëjnë përpjekje që të fitojnë kënaqësinë njëra tjetrës për hir të të dashurit të tyre të përbashkët. Për shembull, një grua plake e cila dukej se nga aspekti financiar nuk ishte në gjendje të mirë, në rrugën e vizitorëve, duke u lutur, kërkonte musafir që të çojë në shtëpinë e saj për t'i shërbyer si mikpritëse. Fjalët e saj ishin në këtë mënyrë: "A akoma nuk gjeta vizitor që të vijë në shtëpinë time? O vizitor, për hir të Imam Husejnit alayhi salam, e jani në shtëpinë time që të pushoni." Dashuria e ka mbushur vendin e zbrazët të sigurisë. Në kohën kur rruga bëhet e pasigurt, thuaj se vizitori ndjen afërsi më të madhe ndaj Imam Husejnit alayhi salam. Fjalët të një vajze të re, e cila si pasojë një shpërthimi në rrugën e Qerbelas ka humbur këmbën e vet, vërtetojnë më së miri këtë çështje. Një gazetar shkruan: "Pranë një mukabi e pash një vajzë të re së bashku me një burr plak të thyer në mosh, të cilët na tërhoqën vëmendjen. Ishin ulur në karrige plastike pranë mukabit dhe çlodheshin. Vajza nuk e kishte njërën këmbë dhe në duar mbante dy shkopin në vend të këmbës që i mungonte asaj. Siç dukej, pikërisht kjo çështje e kishte lodhur atë dhe ishte ulur në këtë vend që të çlodhej. Edhe ne ishim dalur në një qoshe, duke pritur që të mbaroj çlodhja e tyre, dhe ajo të ngrihet dhe të vazhdoj rrugën dhe ne të incizojmë këtë ecje të kësaj vajze. Kaloj shumë kohë, mirë po ata nuk u ngritën. Nëse do të vazhdon të kështu, edhe ne do të ishim dorë nga qëllimi ynë. Mirë po thuaj se një forcë na pengoj që të shkonim në rrugën tonë. Plaku dhe vajza, dal nga dal e kuptuan pranin tonë. Në fillin menduam se atyre nuk u pëlqente shikimi ynë. Mirë po sa po kuptuam se nuk ishte ashtu situata, me njëherë shkuam pran tyre. Ne vetëm dëshironim të incizonim me kamera disa sekonda nga rrugtimi i vajzës e si ecën dhe nuk synonim të bënim intervist me ta. Mirë po puna pak nga pak u zvarrit në intervist. E pyeta plakun prej nga ka ardhur. Desha të më përgjigjet, mirë po e pash që nuk i del zëri nga goja. Mbetëm të çuditur, me shumë vështirësi dhe me zë shumë të dobët, fliste disa fjalë dhe pastaj vajza e saj përsëriste fjalët e tij. Vajza tha: "Vim nga Basra." E pyeta: "Sa ditë ka që jeni duke ecur në rrugë në këmbë?" Tha: "14 ditë." E pyeta: "A keni hipur edhe në ndonjë makinë të rastit gjatë këtij rrugtimi?" Në mënyrë të prerë tha: "Jo, kemi ardhur duke ecur në këmbë." Mbetëm me gojë hapur. O Zoti madh, 14 ditë në rrugë. Ai plak me atë gjendje dhe kjo vajzë me këtë gjendje. Dhe tani kanë mbetur vetëm disa kilometra deri në Qerbela. E pyeta vajzën në lidhje me gjendjen e saj. Më tha, vitin e parë pas regjimit të Saddam Husseinit, atëherë kur akoma nuk ishte siguri, si çka tani, në rrugën e marshimit në këmbë, shpërtheu një bombë dhe më mori me vete këmbën time. E pyeta në lidhje me gjendjen e babait të saj dhe më përgjigj, ai për shumë vite ka qëndruar në burgjet e Saddam Husseinit dhe forcat e regjimit të Saddamit i kanë vendosur tytën e revolverit në fyt dhe kanë qëlluar ato drejt për drejt dhe më tha se nuk kam më laring. Plaku e qoj kokën lartë dhe atë të çfarë pash me sytë mi më tronditi zemër. E pash një vrim, vërejta një vrim në masën i një plumbi në mes të fytit të ti të thellë sa që më nuk më shikonin syt. A i shpërthim, kjo këmbë që nuk ekziston dhe ata shkopin. Mosha e plakut dhe fyti i ti shpuar, nga i cili nuk dilte asnjë zë, asnjëra prej këtyre nuk ishin bërë shkak për aq shumë dashuri. Duke ecur në këmbë, të fillojnë rrugtimin në një rrugë nëpërmjet shkretirës. Duket se fjala rrezik është një fjalë pa kuptim për ata që vendosin këmbën në këtë rrugë, për arsye se ata po shkojnë ta vizitojnë varrin e një personaliteti i cili kishte sakrifikuar çdo gjë të tij në mënyrë që Islami të mbetet gjallë. Për çdo vit, një numër i madh i njerëzve nga rajone të ndryshme të botës shkojnë në Irak dhe marrin pjesë në marshin e Arbajnit. Njerëz që secili prej tyre me qëllim dhe për shkak të veçantë marrin pjesë në këtë marsh. Njëri prej tyre, Dahil Khadem, është një burr nga rajoni Al-Kehlae të provincës Misan në jug të Irakut. Ai, pavarësisht të metave fizike që ka, është nisur në rrugtim në këmbë në një rrugë shumë të vështirë, në mënyrë që t'i tregoj botës se është i marrë me dashurinë e Imam Husseinit alayhiselam. Kjo rrugë për persona të shëndetshëm zgjat më tepër se 8 ditë. Është interesante që Zoti Dahil Khadem, i cili nuk pranon kurfarë ndihme, në përgjigje në lidhje me arsyen e rrugtimit të tij drejt Qerbelas me një fjali, tha: "Mjafton që destinacioni është Husseini alayhiselam."
که چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها به سلام نامه اومدم باز اشک چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین.
Një vizitor tjetër është nga Siria, i cili beson se pasioni dhe dashuria për të arritur tek Imam Husseini alayhiselam bëhet shkak që njeriu t'i harrojë të gjitha çështjet e kësaj bote materiale dhe thotë: Në këtë rrugë për ty nuk ka rëndësi kur far shpërthimi. Sa po ta arrish në afërsit të qerbelas, më nuk kupton asgjë, as dhimbje në këmbëve dhe as dhimbje në mesit. Një djalosh i ri nga Australia pohon duke thënë, arsyeja për të cilën ne vazhdojmë të qëndrojmë besnik fes islame është Imam Huseini alayhiselam. Arsyeja për të cilën ne tani jemi në këtë rrugë është Imam Huseini alayhiselam. Vet un kam mundur që tani të jem në një klub në Sydney, duke u argëtuar dhe duke u dëfryer në vend që tani të jem këtu. Imam Huseini alayhiselam është sikurse një magnet dhe ne, si grimca të hekurit, që jemi të tërhequr në drejtim të tij. Dhe nuk mund të bëjmë rezistencë, thuaj se një forcë të tërheqë drejt vetes, dhe ti nuk e forcë të qëndrosh në një vend. Me të vërtet, nuk mund të përshkruhet kjo gjendje. Në fund mund të themi se rrugtimi në këmbë, me rastin e Arbajnit, është një tregimi një dashurie të thellë, dashurie cila në një të kaluar shumë të largët, ishte i vetmuar, dhe në mërgim, duke thirrur, a ka dikush të më ndihmoj? Ndërsa të dashuruarit në këtë dashuri kanë mbetur të humbur dhe të hutuar dhe për dhimbjen e përbashkët, solidarizohen me njëri tjetrin. Atmosfera e dashurisë Arbajnit ka një ndjesi të jetës që ka mbirë dhe është zhvilluar nga dëshmori qerbelas, merë ngjyrë në hapat e vizitorve. Imam Huseini alayhiselam si një magnet i fuqishëm që tërhejë zemrat e dashuruara pa ndërprerë dhe këta të dashuruar përballë kësaj tërheqje të pafund, ata bashkohen në një rrugë dhe shoqërohen me njëri tjetrin.
النهر وعيقف أبو النماس يتعنيكم تجون الكربلة يا ناس أهل الغيرة أنتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفى العباس بيدي يسقيكم ذلال وكل عذب من جودة هذا أبو الغيرة الكفيل الوفى حق عهودة وبالجفين يا هلا بزواري يا هلا بزواري سيدنا يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين نادى حسين نادى حسين الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Miqë të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit bashkohor iranian Shahriar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Memorial me rastin e përvjetorit të poetit iranian bashkohor Shahriar. Në këtë program do të njihemi me karakteristikat e poezisë së poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar. Njëzet e 7 Shahrivar, si pas kalendarit iranian, që përkon me 18 shtatorin, është përvjetori vdekjes e poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar dhe për çdo vit me këtë rast në qytetin Tabriz dhe në qëndra të ndryshme kulturore dhe universitare të Iranit, organizohen ceremoni dhe programe kulturore të ndryshme. Seyed Mohamed Hussein Bajat Tabrizi, i njohur me epitetin Shahriar, ka lindur në vitin 1904 në qytetin Tabriz, në veri perëndim të Iranit.
Baba i tij ishte Haxhi Mir Agha Hoshnavi, avokat i njohur dhe personalitet i shuar kulturor në Tabriz. Edhe nëna e tij ishte një personalitet kulturore. Shahriar, në një poezi kushtuar nënës së tij, ka thurur edhe këto vargje. Trashëgimia ime poetike, sado që të jetë, është prej saj. Ajo me këngët popullore që këndonte, me tregimet dhe përrallat e bukura që kujtonte, që nga koha kur më lidhte në djep. Nervat e mia mi ka mësuar me melodi dhe tinguj të bukur. Ajo mbolli në zemrën dhe shpirtin tim poezin dhe melodin, dhe pastaj, me lotët e saj, u itja të shfarmbolli. Periudha e fëmijërisë së Shahriar përkoi me revolucione dhe konflikte të ndryshme në qytetin e Tabrizit, dhe për këtë arsye, ai së bashku me familjen e tij u vendos në një fshat në periferi të Tabrizit dhe në shkollën e këtij fshati filloi mësimet e para shkollore, duke u njohur dhe me disa vepra të njohura të letërsisë perse si Golestani i Sadi Shirazit dhe me veprën poetike Divani Hafezit. A i kishte pasion aq të madh edhe ndaj poezisë së Hafiz Shirazit, sa që ka thënë, çfarëdo që kam, është nga fatmirësia e njohjes me Hafezin. Shahriar, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e Tabrizit, ku mësoj edhe letërsinë arabe. A i në vitin 1921 shkoj në Teheran për të vazhduar studimet në shkollën Darul Funun. Më pas, a i hyri në shkollën e mjekësisë dhe pas 5 vitesh, pak para se të diplomohej, u largua nga kjo shkollë. Në vitin 1931, u emërua si funksionar në administratën shtetërore në provincën Khorasan dhe në Teheran. Shahriar, në Teheran, zhvilloi veprimtarinë e tij letrare dhe poetike, si dhe kishte kontakte me personalitete të ndryshme letrare. Megjithatë, ai kishte një pasion më të madh ndaj vetmisë dhe konsideronte se për një poet nuk është asgjë më e mirë se sa vetmia. Shahriar, pasi kishte mbetur i vetmuar pas vdekjes së nënës së tij, u kthye në Tabriz dhe qëndroi në këtë qytet deri në fund të jetës së tij në vitin 1988. Fillimi i veprimtarisë poetike të Shahriar daton që nga mosha rinore e tij dhe ka vazhduar deri në çastet e fundit të jetës së tij. Përmbledhja e parë e poezive të Shahriar titullohet Ruhe Parvane, Shpirti i fluturës. Gjithashtu, një pjesë tjetër e poezive të Shahriar, që ja ka dhuruar një personi të quajtur Mirza Ahmed Khan Ashtari, është publikuar në vitin 1931. Me një parathënie të bukur nga studiuesit e njohur Maleku Shoara Bahar dhe Said Nafizi. Më vonë u publikua divani plot i poezive të Shahriarit në Teheran, së pari në 4 vëllime dhe më pas në 2 vëllime në Tabriz. Shahriar, artin e poezis e identifikon në këtë mënyrë. Burimi poezis është ai ndikim dhe ajo dridhje e but që në mënyrë të pavetdijshme merr formë në nervat e njeriut, dhe sistemi nervor i njeriut e merr atë nga vetë natyra, ose jeta, dhe e paraqet në formë të poezisë. Shahriar ka provuar të gjitha format e poezisë perse dhe ka shfrytëzuar në masë të madhe teknikat letrare. Ai është një poet, poezia e të cilit është plot me ndjenja të thella, ndërsa gjuha e tij është e thjeshtë dhe e pastër nga komplikimet. Duke lexuar divanin e poezive të Shahriarit, shumë lehtë mund të kuptohet ndikimi i poetëve dhe autorëve të mëdhenj pers. Poezia e Shahriarit ka pasur ndikim të madh nga shpirti epik i Ferdusit, nga thjeshtësia dhe butësia e poezisë së Sadiut, nga qëndrueshmëria dhe bukuria e lirikave të Hafezit dhe nga vizioni gnostik i Xhalaluddin Rumiut, si dhe nga vërshimet poetike dhe fetare të Nasr Khosros. Shahriar dhimbjen njërzore e konsideronte bërtham qëndrore të poezis, dërsa besonte se poezia e vërtet është ajo poezie e cila buron nga dy burime, vrulli dhe ndjenja, ose me fjalë të tjera nga dashuria dhe gnosticizmi. Ai ishte një poet plot me ndjenja dhe me një shpirt të but. Pasqyrimi ndjenjave të sinqerta dhe të pastra dhe gnostike të Shahriarit mund të vërehet jo vetëm në lirik, por edhe në të gjithë krijimtarinë e tij. Mirë po, ky pasqyrim i ndjenjave varehet më së shumti në lirikat e poetit. Edhe Shahryar, ashtu si poetët e tjerë të mëdhenj, në poezinë e tij ka përjetuar periudha të ndryshme. Këto periudha, përveç se përbëjnë periudha të ndryshme të jetës së poetit nga rinia, pjekuria dhe pleqëria, kanë përsuar ndikim edhe nga zhvillimet e tjera të jetës së tij. Këto zhvillime ishin rezultati ndikimeve të kohës dhe rrethanave dhe ngjarjeve historike. Shumë kritik të veprave të poetit Shahryar, poezinë e tij nga aspekti gjysor dhe kohor, e ndajnë atë në tre periudha. Një pjesë e poezive të tij i përkasin periudhës së tij rinore dhe përbëjnë shumë lirika me vrull dhe dashuri. Pjesa tjetër e poezive të Shahryarit i përket periudhës kur ai është njohur me afsane Nima Yujish dhe mund të thuhet se Shahryari gjatë kësaj periudhe ka krijuar poezitë e tij më të bukura. Poeti këtë periudhë ka quajtur shkolla e Shahryarit. Pjesa tjetër e poezive të Shahryarit i përket viteve të pjekurisë dhe pleqërisë së tij, ku gjatë kësaj periudhe poezia e tij përmban një lloj prirje gnostike. Historia e letërsisë perse ka treguar se veprat më të mira dhe më të mirëpritura janë ato të cilat janë krijuar me tematikë dhe përmbajtje hyjnore dhe gnostike. Edhe Shahryar është një prej poetëve të tillë që ka përdorur në mas të madhe tematikat gnostike. Poezitë e tij gnostike pas revolucionit janë më shumë se sa poezitë që ka krijuar në periudhat e tjera të veprimtarisë së tij. Sipas bindjeve të Shahryarit, poezia e cila është zbritur nga drita hyjnore është e errët dhe ka jetë të shkurtër. Prandaj për këtë arsye vërejmë se poezitë më të bukura të tij, pavarësisht larmisë së madhe tematike, janë ato poezi që përmbajnë tematikë gnostike dhe kanë aromë hyjnore. Kritikët letrar besojnë se një prej elementëve të rëndësishëm të qëndrueshmërisë një poezie në periudhën pas vdekjes së poetit është perceptimi i kohës dhe i çështjeve ekzistuese të kohës. Kjo do të thotë se poeti duhet të jetë i vetëdijshëm për zhvillimet e kohës së tij, duhet të përjetojë baticat dhe zbaticat e shoqërisë në të cilën ai jeton, si dhe poezia e tij duhet të pasqyrojë botën që e rrethon atë. Shahryar është një poet i vetëdijshëm për kohën e tij dhe ky vetëdijsim është paraqitur edhe në poezinë e tij. Pikpamjet politike të poetit, si dhe qëndrimet e tij kritike ndaj gjendjes jo të mirë në kohën e regjimit mbretëror, janë reflektuar në poezinë e poetit. Ai, megjithatë, nuk ishte një poet i ndarë nga shoqëria dhe nga zhvillimet e saj. Ai ka vëzhguar gjithnjë me kujdes shoqërinë që e rrethonte, duke analizuar çdo ngjarje. Qëndrimet kritike të Shahryarit ndaj shoqërisë dhe çështjeve me të cilat përballet shoqëria mund të konsiderohet një prej shkaqeve që ai mbështeti dhe përkrahu me të gjithë forca revolucionin islamik në Iran. Ai, që nga fillimi i lëvizjeve revolucionare të popullit iranian, u bashkua me këto lëvizje dhe me lapsin e tij ka shoqëruar popullin iranian gjatë gjithë jetës së tij në mbrojtjen e lavdishme dhe gjatë periudhave të tjera. Shahryar është një poet musliman dhe sipas mendimit të një kritiku të veprave të tij, bindja fetare, e cila vërehet më shumë në periudhat e mëvonshme, u shndrua në një dashuri gnostike, e cila në fund rezulton me dashurinë për Zotin. Ky besim e ka shoqëruar poetin që nga mosha e fëmijërisë. Në divanin e poezive të Shahryarit padyshim se nuk është përmendur asnjë emër tjetër më shumë se emri i Zotit të madhëruar. Fjala Zot dhe O Zot është përmendja e përhershme e Shahryarit. Poeti në përballje me vështirësitë e kohës kërkon ndihmë vetëm nga Zoti, ndërsa pas fitores e falenderon vetëm atë. Shahryar është një poet fetar dhe feja për të është një rrugë e cila e çon atë tek Zoti. Lutjet e Shahryarit burojnë nga thellësia e qenies së tij dhe e çojnë atë drejt qiellit. Lutjet e tij shprehen së bashku me dashurinë ndaj Zotit. Shahriari me këtë dashuri ka përballur vështirësitë e jetës dhe në fund i konsideron të pavlera dashuritë e kësaj bote. Ai në një rast thot: "Kush jam? Çfarë jam? Më thuaj, ndoshta do të informohem nga sekreti im, nga pikëllimi im dhe zemërimi im. Çfarë është qëllimi yt? Në mënyrë që të ndjek qëllimin tënd, dhe nëse qeshja është e mirë për mua, të qesh mirë, dhe nëse vajtimi është i mirë, atëherë të filloj dhe të vajtoj." Shahriari është i dorëzuar për ballë vullnetit të Zotit, dhe zemra e tij është me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami në pikpamjen e tij është një shkollë përkryer e cila i jep njerëzimit mësimet më të larta. Kjo është një shkollë bazuar mbi drejtësi dhe barazi, dhe rezultati i tyre është ngritja shpirtërore, gnostike dhe përkryerja njerëzore.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.